SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular. Në Sydney do të hapet për vetëm 10 javë një nga restorantet më të mira në botë. Muaj më parë, prenotimet në restorantin Noma u shitën brenda 4 minutave. Në të njëjtën kohë, pronari dhe shefi kryesor i restorantit, Nere Xhepi, ishte në gjendje që të na jepte disa nga sekretet e tij në intervistën e vetme televizive në Australi. Ndjekim raportin. Stafi i kuzhinës është në momentin e nxjerrjes dhe shpërbërjes së një gaforeje të madhe. Ndodhemi në kopshtin e restorantit, i cili është edhe vendi më i afërt pranë kuzhinës së restorantit Noma. Restoranti hapet të martën dhe pronari i tij, Rënere Xhepi, dëshiron që klientët të habiten me çdo pjatë që serviret aty. Ai thotë se menuja është e bazuar në ushqimin e detit, në frutat tropikale dhe në të njëjtën kohë edhe në erzat australiane.
That's where we found the most unique flavors and also most fun for us to work with. I mean,
këtu kemi gjetur edhe shijet kryesore dhe unike dhe për ne ishte kënaqësi të punonim me to. Unë nuk dua të udhtoj në Australi për të punuar dhe për të gatuar me karrota, me pangjara apo thjesht me lakra. Këtë e bëj çdo ditë edhe aty ku janë, thot shefi i njohur i kuzhinës botërore me origjinë shqiptare. Ai i thot shtëpi Kopenhagës në Danimark. Noma u hap 12 vite të shkuar dhe tani ka 2 yje Michelin. Ka fituar gjithashtu 4 herë çmimin restoranti më i mirë në botë. Tashmë është radha e Australisë që të shijojë shijen e këtij restoranti për 10 javë. Rene ka kaluar muaj të tërë duke vizituar Australinë, duke munduar që të gjejë lëndët më të mira ushqimore nga zona të pakultivuara, mundësisht të egra. Në këtë mënyrë ai ka kultivuar në të njëjtën kohë edhe pasionin e tij për ushqimin.
All the encounters we've had with Aboriginal people in the various communities, the food stuff, the spices, the herbs, the seeds, the nuts and all.
Jam takuar me indigjenët, kam parë ushqimin e tyre, erzat dhe barishtet që përdorin. Kam provuar gjithçka, sepse gjithçka që pash ishte me të vërtetë jashtëzakonshme. Të them të drejtën, jam habitur, thot ai. Prenotimet për restorant u shitën brenda 4 minutave në tetor. Vetëm 4000 persona do të kenë mundësinë që të shijojnë ushqimet e Nomës. Një prej tyre është Roberta Moore.
I just got online at about 5 minutes to 10 and I just kept hitting that refresh button until I got what I wanted.
U futa online për 10 minuta, u përpoqa dhe më në fund arrita t'ja dilja. Do të shkoj për drek të martën, jemi 4 persona. Të them të drejtën, jam me të vërtet shumë e gëzuar, thot ajo. Dhe 12 pjata në restorant kushtojnë $485. Përveç këtyre, natyrisht janë edhe pijet. E megjithatë, të gjitha pasionuarit pas kuzhinës thonë se me të vërtet kjo përvojë ka vlerë. Zonja Muir do të jetë mikja e parë në restorantin Noma në drek.
I think it's very clever. It's good marketing launching on Australia Day and what a great way to spend Australia Day with us.
Është një ide shumë e bukur. Mendoj se është marketing i zgjuar që të hapësh dyert e një restoranti në Australia Day. Çfarë dite e bukur ta kalosh Australia Day me miqtë e ty, duke ngrënë drek edhe duke patur gatime të një prej shefëve më të mirë në botë. Dhe së bashku me një prej shefave më të mirë të kuzhinës në botë, vjen edhe i gjithë personeli i tij nga Kopenhagen. Në Australi ka udhëtuar edhe gruaja së bashku me tre vajzat e Rexhepit.
It's like paradise. Sun is shining, flip-flops. I have three girls, they wear dress every day, they swim in Bondi Beach.
Është si paradise, me diellin që shkëlqen, me shapka në këmbë, kam tre vajza, ato veshin fustane çdo ditë dhe shkojnë që të notojnë në Bondi Beach. Është me të vërtet paradise, sidomos tani që në Copenhagen po bie dobor. Atje është -10, të gjithë janë super të veshur, me shtresa e shtresa rrobash. Por ta, ky moment është me të vërtet paradise. Dhe paradise është edhe ajo që ndërrojnë 5000 fansa të kuzhinës, të cilët do të kenë fatin që të bëjnë klientët e Nomës në këtë sezon.